Ja chcem začať od Ducha Svätého, lebo to je, čo sa týka celkovo kresťanského života a Duch Svätý, tak to, jak by povedal jeden náš starý brat, to je ako číňa na cop, že to neoddelíte. A keď to oddelíte, tak už to není potom číňan. A kresťanský život a Duch Svätý, jeho práca, jeho prítomnosť, jeho konanie v nás je z jednej strany také najmenej viditeľné a z druhej strany je najviac intimné, lebo je to práve Duch Svätý, ktorý prebýva v nás. My ho nosíme v sebe. Nosíme ho v našich telách, tak hovorí Pavol. A on sa stáva našim učiteľom, tak to povie Ježiš učeníkom, keď začnú žalostiť nad tým, keď im hovorí o tom, že musím odísť, tak im Ježiš povie, ale ja vám pošlem iného, lepšieho tešiteľa. Musím odísť, je dobre, aby som odišiel. Chápete? Ježiš hovorí učeníkom, že je dobre, aby odišiel. Prečo? Lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde. Takže to je tak dôležitá vec, že Ježiš sám prenecháva miesto tomuto tešiteľovi, lebo sám si uvedomuje, že za tie 3 roky formácie svojich učeníkov dosiahol tak málo. Lebo človek je nesformovateľný zvonka. Človek sa skutočne môže stať človekom len znútra. A Duch Svätý je ten, ktorý pôsobí znútra. Prvá základná vec, ktorej Duch Svätý začína v nás pôsobiť, a toto sa dokonca netýka len nás, ktorí sme napríklad pokrstení, alebo ktorí sme veriaci. On pôsobí, túto prácu robí v každom človeku. Lebo Boh miluje človeka a chce milovať človeka a chce vzťah s človekom, s kýmkoľvek. Ale viete, všimnite si, že keď máte s niekým, s nejakou osobou, keď máte vzťah, tak z časti máte vzťah s tou osobou a z časti so svojou predstavou o nej. Neviem, či si to všímate na svojich vzťahoch. A keď s niekým dlhšie ste, tak vám tá predstava o tom druhom sa začína rozsypávať. Ten druhý nie je vždy taký trpezlivý, ako by sme chceli. Nie vždy sa chová tak, ako si o ňom myslíme. Veľakrát napríklad taká zalúbenosť, ona je síce pekná, čo sa týka emócií, ale ona je nenormálne nepravdivá. Lebo väčšinou sme zalúbení do svojej predstavy o tom druhom. A aby sa vzťah stal vzťahom lásky, je veľmi dôležité, aby sa toto rozsypalo, aby sa mi rozsypala tá predstava o tom druhom, lebo potom stále milujem len svoju predstavu o tom druhom. A nikdy potom neodpoviem na jeho skutočné túžby. Na toho skutočného človeka. A preto sa musí toto rozsypať. V každom normálnom vzťahu sa to aj rozsypáva. Niekedy to považujeme za tragédiu. Dneska veľmi rýchlo mladí ľudia rezignujú. Keď sa im rozsypáva tá predstava o tom druhom, veľmi rýchlo rezignujú. Hľadajú si inú predstavu. A potom zase sa to rozbije. Preto je tak dôležitá vernosť vo vzťahoch. Nie len v partnerských, vo všetkých, aj v priateľských. Lebo až keď sa rozbije moja predstava o tom druhom, tak môžem mať s tým druhým skutočný vzťah. S reálnou osobou môžem mať vzťah. Na toto my máme aj voči Bohu. My máme o Bohu rôzne predstavy. A máme voči nemu rôzne predsudky. Niekedy negatívne, niekedy pozitívne. To je jedno. Ani pozitívny predsudok nie je dobrý. Ten mi neumožní toho človeka milovať viac. Iba pravda mi môže umožniť človeka milovať pravdivejšie, viac. A preto je tak dôležité, aby naše predsudky sa lámali. No a my vo vzťahu s Bohom, ono je to trošku zložitejšie, lebo tam to není také bezprostredné, ako v ľudských vzťahoch. Tak tam sa nám vytvoria mnohé predsudky. Vytvoria ich iní ľudia, vytvorí ich naša nejaká skúsenosť, vytvorí ich naša interpretácia Božieho slova, interpretácia cirkvi, interpretácia toho, ako sa Boh ku mne správa, čo vložil alebo nevložil do môjho života. A skrze toto my si staviame akúsi ten svoj obraz o Bohu a toto nazývame Boh a s týmto máme vzťah. A potom ten vzťah je veľakrát problematický. Lebo vždy, a má to tak byť, to by nebolo v poriadku, keby nebolo problematicky, to je ešte horšie, keď tá moja predstava je taká, že ten pambičko funguje tak, ako chcem. A to je veľmi nebezpečné. To je znak, že ja mám pozitívne predsudky o Bohu a Boh nemôže vniknúť do môjho života a mať vlastné požiadavky v môjom živote. A toto je práve, toto v nás robí Duch Svätý. A chce to robiť. A bude to robiť. Je len na nás, nakoľko mu to dovolíme, aby rúcal tieto naše predstavy, alebo nakoľko my ho vytesníme, že nebude môcť do toho zasiahnuť. Lebo zas Boh je nenormálny gentleman. On nevstupuje tam, kde ho my nepustíme. On klope. Klope, keď otvárame, vchádza. Ale ak neotvorím, nikdy nevylomí dvere. Bude čakať. Dnes, čo sa týka viery, čo sa týka názorov na Boha, spoločnosť celkovo tak veľmi pokročila v niektorých veciach a v niektorých veciach ideme veľmi tak dozadu. Paradoxne tie isté veci, ktoré môžu spôsobovať to, že ideme dopredu, tie isté veci môžu spôsobovať aj to, že ideme dozadu. Hej. Napríklad medzináboženský dialog. Niektoré veci pošle dopredu a v niektorých veciach nás úplne domýli. Hej. Takisto je to s našimi predstavami. A do tohto vlastne vstupuje osoba, ktorej sa to týka, aj keď nie tak priamo, lebo väčšinou tie predstavy, ktoré máme, asi ten náš vzťah k Duchu Svätému je väčšinou taký nejaký sprostredkovaný. Toho Boha Otca, to si tak nejako predstavíme. Hej? Niekto má svalnatého Schwarzeneggera, lebo jeho otec je silný, je autorita, niekto má rozklepaného deduška, niekto má veľmi schopného podnikateľa, pána Boha, iný má zase pána Boha, ktorý sa nezajúma o nič iné, len o noviny a vyložené nohy pred telkou. Máme rôzne obrazy o Bohu Otcovi a častokrát vychádzajú z nášho obrazu autorit. A takisto je to s Ježišom. O Ježišovi máme tiež rôzne predstavy, ale skutočne rôzne. Ale s Duchom Svätým tamto ako by sme niekedy nemali nič. A keď si chceme začať predstavovať, tak sa dostaneme do problému. A toto nám umožňuje dať mu väčšiu slobodu. To je veľmi dôležitá vec. Duch Svätý je preto taký nenápadný, taký maličký, taký tichý, taký neviditeľný. Lebo on práve vtedy môže viac konať. Viete, keď aj doktor, keď chce pomôcť človeku, tak keď mi operovali nohu, som mal zlomený členok a bolo to tak vykrútené, že to bolo treba operovať, tak mi robili spinálku, takže ma neuspali. A ja som mal stále tendenciu sa pozerať, čo tam robia. Hej? A ten doktor mi vraví, len ležte, no, ja to chcem vidieť. No a po takom 5-minútovom boji medzi mnou a doktorom, tak mi dali taký náhubok na hubu a už som bol preč. Som sa zobudil, vravím, čo je? No, pán doktor povedal, aby sme vás trošku prispali, lebo sa nedalo pracovať. No a viete, keď k vám chce niekto prísť a dať vám facku, tak budete sledovať jeho telo a budete sa brániť. Ale keby bol niekto neviditeľný, nemáte šancu. Nevravím, že to je prípad Ducha Svätého. Prípad Ducha Svätého je skôr ten doktor, ktorý prichádza spôsobom, ktorý mu umožňuje byť viac slobodným voči mne. Lebo naše predstavy nám bránia dovolovať Bohu, aby konal. Lebo nech si to akokoľvek navrávame, že my veríme, že Boh nás miluje, my máme vo svojom vnútri veľa zábran. Tá najhlavnejšia zábrana, ktorá v nás je, skutočne veriť, že Boh ma miluje, to je dedičný hriech. V nás je strach z Boha. A neriešte teraz, či ho teraz momentálne máte, alebo nie, lebo ho máte. Nie vždy si ho musíme byť vedomí. Nie vždy si dokonca, keď Adam a Eva sa skrýva pred Bohom, nemusia si uvedomovať, že sa skrývajú zo strachu. Oni sa skrývali, pretože sa hanbili. Zaujímavé je, že realita sa nezmenila. Zmenilo sa ich vnútorné vnímanie. Oni boli stále nahí, ale zrazu sa začnú báť byť nahí. Zrazu sa stane niečo? Viete, nahota, to je krásny symbol biblický. Lebo nahý a slobodný dokážeme byť len pred niekým, komu totálne dôverujeme. Odhaľovať svoju nahotu je normálne len pred človekom, ku ktorému mám obrovskú dôveru. Hej? Toto je veľmi dôležité. Aj k doktorovi napríklad musíme mať dôveru. A tento symbol tej nahoty, ten presne toto ukazuje, že ten vzťah Adama a Evy, ten bol takéhoto typu. Totálna dôvera. A to, že sa Adam a Eva začnú hanbiť, je vyjadrením toho, že tu sa v tomto vzťahu niečo narušilo a ja si musím dať pred Bohom dať pozor, lebo on by moju slabosť mohol proti mne použiť. Viete, ako veľakrát používame proti sebe, keď niekto vyjaví o sebe niečo, keď sa stane pred nami nahým. Nemusí to byť len v tom fyzickom zmysle. Keď vyjavíme nejakú svoju slabosť, keď vyjavíme nejakú svoj hriech alebo svoju biedu, alebo niečo, čo nás trápi, alebo niečo, čo nevieme spracovať, tak to vie ten druhý proti nám použiť. Preto to pred ľuďmi, ku ktorým nemáme dôveru, že túto našu nahotu nezneužijú, skrývame, skovávame to. Hej? Toto sa stalo Adamovi a Eve. Zrazu mali čo skrývať pred Bohom. A aj my máme čo skrývať. A kto vraví, že nemá čo skrývať, je lúhár. Tak to hovorí Ján, že máme hriech. A kto vraví, že je bez hriechu, je lúhár. A není v pravde. My sme v stave, že my máme čo skrývať pred Bohom. Máme čo zakrývať, máme čo schovávať, máme sa prečo hanbiť. Máme dôvod, prečo máme problém zostať pred ním nahý. Viete, a modlitba, to je práve toto vyzliekanie sa. Vyzliekanie sa zo seba. Vojdenie do priestoru, kde som taký, aký som. Viete, keď sa podstavím pred zrkadlo, väčšinou mám taký, že stiahnem brucho. Ešte aj sám pred sebou chcem, aby bolo menšie. Aj sám seba chcem oklamať. O čo viac to robím? Vo veciach srdca. Vo veciach mojich skutkov, mojej povahy, mojich myšlienok. Ako sa veľakrát snažím zakrývať svoju biedu sám pred sebou. Modlitba je priestor, ja vstupujem a pízliekam sa a ten druhý ma vidí v pravde. A toto je veľmi ťažká vec. A my preto v tom potrebujeme pomoc. A touto pomocou je Duch Svätý. On je učiteľ. On je učiteľ modlitby. modliť sa v takomto význame, ísť do tej nahoty, ísť do tej totálnej pravdy o sebe, znamená milovať. Lebo toto nie sme schopní urobiť pred niekým, koho nemilujem. Toto nie som schopný urobiť pred niekým, z koho mám strach. Ján to krásne hovorí, že tam, kde je strach, tam ešte není dokonalá láska. Kto sa bojí, nemôže hovoriť, že miluje Boha. Kto z nás ale môže povedať, že ten strach nemá? My len môžeme postupne k tomu dochádzať. Postupne sa to učiť. Postupne prichádzať tomu zliekaniu sa. Tomu otvoreniu sa. Tomu vydaniu sa. My to tak krásny, pekný výraz máme Slováci, že ísť s kožou na trh. Čiže modliť sa znamená milovať. Podľa Kristovho učenia, to z toho, čo Ježiš hovorí o modlitbe, to, čo ukazuje o modlitbe, toto je najdôležitejšia definícia modlitby. Čiže Duch Svätý nás v prvom rade učí milovať v modlitbe. Ak v modlitbe nejde o toto, o lásku, ak nejde o vzťah, tak prestáva byť modlitbou. Môže to byť vyratúvanie svojich dobrých skutkov, môže to byť hocičo iné, ale nemôže to byť modlitba. Tak jak Ježiš hovorí to podobenstvo o tých dvoch, čo vstupujú do chrámu. Jeden vstúpi do chrámu a modlí sa. Pane Bože, ďakujem ti, že odovzdávam desiatky a že chodím v sobotu do synagógy a že robím hento a robím tamto. A ďakujem ti za to, že nie som ako henten tam vzadu. To je modlitba chvály. Chváliť, jak hrom. Ale všetko sa to točilo okolo neho. On sa oblieka do svojich skutkov. On sa zahaluje do dobra, ktoré urobil. A potrebuje sa zahaliť, lebo tam vnútri je to zahnité. A potrebuje to dobre schovať. Ale prichádza druhý do chrámu a klaká si, ani sa nepozrie hore a povie, Bože, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Tento je taký istý, ako ten vpredu. Vnútri je hnilý. Ale on to už vie. A on to už vyznáva. On to pred Bohom prizná. On není o nič lepší. Ale odíde od spravedlnený. Nie preto, že by bolo lepší. Nie preto, že by bol iný. Ale priznal. Prichádza pravdivo pred Boha a zlieka sa. Zostáva len on. A čo zostane, keď sa my vyzlečieme? A keď sa vyzlečieme z kože? A keď sa vyzlečieme z mesa? Áno, suché kosti. Poznáte Ezechielovo podobenstvo o suchých kostiach? Pole suchých kostí. A prorok začne prorokovať. A teraz to príde meso. A potiahne sa to žilami. A potiahne sa to kožou. A stále je to mŕtve. Čo dostane? Aký príkaz dostane prorok, aby mŕtvoli ožili? Prorokuj o duchu. Musí do nich vstúpiť duch. My sme pred Bohom, ako tie mŕtve tela. A jedno, či je na nich koža, či je tam meso, alebo nie. Sú to stále mŕtvoli. Toto je náš stav pred Bohom po hriechu. On bol taký aj pred hriechom. Len to videli. Adam a Eva poznali svoju závislosť na Bohu. Poznali svoju neschopnosť. Poznali svoju malosť. Hriech im toto úplne skryl. Budete ako Boh. Preto aj v modlitbe tá komunikácia s druhými môže byť založená na rôznych dôvodoch. Hej? Môžem komunikovať s niekým kvôli tomu, že chcem od toho druhého niečo. Chcem od neho niečo získať. Môžem ho presvedčovať. Môžem to robiť kvôli biznisu, alebo mu môžem vyčítať niečo. Sú rôzne spôsoby komunikácie. A takisto je to aj s našou modlitbou. To, že s Bohom komunikujem, to ešte automaticky neznamená, že prežívam s ním vzťah. A že to je dobrý vzťah. Lebo aj s Bohom môžem robiť biznis. Aj s Bohom môžem robiť obchod. Aj s Bohu môžem vyčítať. Aj Boha môžem chcieť manipulovať. Ale to není pravda. To není potom o pravde. A pozor, Boh není ako môj blížny, ktorý sa môže dať oklamať, lebo mi nevidí do srdca. Boh vidí, keď hrám komédiu. Boh vidí, keď nie som úprimný. Boh vidí, keď za svojimi slovami mám postranné úmysly. A v tomto je riadny rozdiel. Vtedy v takejto modlitbe sme úplne nehaní sami na seba. Tam Duch Svätý nemôže pôsobiť, tam má zavreté dvere. Preto je to dôležité, aby som pochopil svoju závislosť na pomoci Ducha Svätého. Na pomoci tohto tešiteľa. Ježiš sám si uvedomuje. Ježiš sám ako človek prežíva túto závislosť. A hovorí o nej učeníkom. Hovorí učeníkom, že aj vám musí byť poslaný tento tešiteľ. Aj vy musíte prijať tohto ducha. Ježiš rezignuje na to, že vyformuje zo svojich učeníkov dokonalých ľudí. Posledný, tretí rok Ježiš rezignoval na nejakú formáciu u učeníkov. Už im hovorí, dokedy tu budem s vami, neveriace pokolenie. Už musím ísť, už musím odísť. Už som vám dal všetko. A nechápete. Stále nechápete. Rozmnožia sa chleby. A on im hovorí o kváse farizejov. A on hovorí, veď nemáme pri sebe žiadny chleb. Ešte stále nechápete. A keď im vylieva srdce na stôl a hovorí o svojom utrpení, nechápu. Nerozumejú. Ježiš rezignuje. A v tomto momente začne hovoriť o duchu. Krásne to vidno hlavne v Jánovom evanjeliu, taký ten prelom. Vidno, že začne hovoriť o niekom inom od seba a hovorí, ja tohto vám pošlem. A dýchtím a horí vo mne oheň. Keď hovorí o duchu, hovorí o ohni. Musím odísť, aby to prišlo. Hovorí o niekom veľmi, veľmi dôležitom. O niekom, kto tu teraz je. A nie ako my, jeden z nás tu na stoličke. Ak sme v milosti Božej, je v nás. Je v tebe. Nie symbolickým spôsobom. Reálne. A nosíš ho v sebe. A kade chodíš, tade ho nosíš. Ako to moje brucho. Nedá sa ho zbaviť. Čiže my nehovoríme o nejakom rabkaní. Ani nehovoríme o nejakom obchode. S tým, že Pane Bože, vieš čo, ja tebe toto, ty mne toto. Bez tohto uvedomenia si, že ja sa nebudem môcť modliť poriadne, ja sa nebudem môcť modliť hlavne, to poriadne myslím v zmysle pravdivo. Nebudem môcť vojsť do pravdivej modlitby, do skutočnej modlitby, bez tejto pomoci Ducha Svätého. Ježiš o ňom hovorí, že zjaví svetu pravdu. Čo je pravda? Zjaví svetu, čo je spravodlivosť. Zjaví svetu, čo je hriech. To je jedna z úloh Ducha Svätého, aby nám zjavil našu hriešnosť. Prečo? Lebo my potrebujeme vidieť reálny stav, v ktorom sme, aby sme pochopili, že sme zachránení. Že sme boli vykúpení. Vykúpení neznamená, že som si vo väzení zaslúžil dobrým chovaním, že ma dostali von. Vykúpený znamená, že niekto prišiel a za mňa zaplatil, aby ma pustili. Toto je vykúpený. Vykúpený nie je, že ja som niečo urobil. Vykúpený je, že niekto iný urobil. A aby som toto mohol zažiť, aby som mohol zažiť vo svojom živote vykúpenie, najprv musím pochopiť, že som väzeň. A preto písmo hovorí, že Duch Svätý bude svetu zjavovať hriech, bude mu zjavovať pravdu, bude mu zjavovať spravodlivosť. Čo to je tá spravodlivosť? Nie je založená na skutkoch. Spravodlivosť, ktorá pochádza z hora, z milosti, ospravodlivenie. Naše konštitúcie, to sú také pravidlá, ktoré my máme, každý reholníci to máme. A oni, keď máme kapitolu o modlitbe, tak hovoria, že modlitba začína v duchu ako vydýchnutie lásky. Keď hovoria naše konštitúcie o modlitbe, tak hovoria, že začína tam, kde sa vydýchuje láska. Ale ja mohol lásku vydýchnuť, najprv musím nadýchnuť. Hej. To znamená, že my ľudia, my sme odkázaní na to, najprv sa nechať milovať a potom sme schopní tiež milovať. Najprv musím prijať. A najprv musím dostať. Až potom mám čo dávať. Tak to platí aj v ľudských vzťahoch veľakrát, ale úplne dokonalým spôsobom toto platí v našom vzťahu s Bohom. V Jánovi, v 4. kapitole, 23. až 24. verš, Ježiš hovorí, prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch. A tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde. Keď úplne Ježiš hovorí o podstate toho, čo je modlitba. V duchu a v pravde, skrze ducha. Svätý Duch, ten, ktorý prebýva v nás, je podstatou vzťahovosti v Bohu. On je základom toho, že Boh je láska, lebo on je plod. On je láska medzi Otcom a Synom. Bez tohto ducha by sa Boh stal dobrým Allahom, alebo Mohamedom, alebo dobrým bohokratom. Ale tento duch je podstatou vzťahovosti Bohu. Je podstatou toho, že môže Ján vyhlásiť, že Boh je láska. Nie, že má lásku, nie, že miluje, ale že je. Je láska. A táto láska je daná nám. Boh nám nedáva svoju lásku v prvom rade tým, že nám dáva život. To je len prejav lásky. Boh nám nedáva svoju lásku v prvom rade v tom, že ti dá dobrého partnera, partnerku, alebo že skončí školu, alebo že máme čo jesť, alebo že sa uzdravíš z choroby, z ktorej sa chce už uzdraviť, alebo ja neviem čo. Toto sú len prejavy lásky. A zdôrazňujem len prejavy lásky. Lebo Boh sa neodmedzuje len na toto. On mi dáva lásku sám. To, čo je v ňom najdrahšie, to, čo je v ňom najväčšie, to, čo je v ňom podstata lásky, toto mi dáva. A už to ide tak ďaleko, tak ako to v ňom je, že už to nie je toto, ale je to tento. Dáva seba. Seba samého. Ak začnete skutočne milovať, tak sa nikdy neobmedzíte len na prejavy lásky. Ak začnete skutočne milovať, začnete dávať seba. A v modlitbe, ak dojde k skutočnému dialogu medzi človekom a Duchom Svätým a skrze tohto ducha s Bohom, tak dochádza k stretnutiu sa s touto láskou. A dochádza k pomaličkému chápaniu, o čo tu ide. Dochádza k stretnutiu s niečím, čo ma strašne prevyšuje. Lebo viete, toto, čo tu hovorím, to sú len slova. To je strašne málo. To nevystihuje tú realitu, o ktorej hovorím. Preto my potrebujeme sa modliť, aby sme ju zažili. Lebo keď ju zažijeme, viete, ona je taká, že ona nás presahuje. To nepochopíte. V momente, keď to zažijeme, tak si povieme, o čom to tam ten chlapec hovoril. Chudák. A som chudák, lebo to není možné vyjadriť slovami. To je tak veľké, to je tak priestranné, to je tak hlboké, že keď sa človek v tom ocitne, tak to je nevysloviteľné. Nedáte to do ľudských slov. Dokonca to nevyjadria ani ľudské emócie. Mnohokrát, keď pochopíme Božú lásku, keď ju zažijeme, zmlknú aj emócie. Úplne sa vyradí rozum. Zrazu prestanú fungovať tie normálne veci, cez ktoré my normálne vnímame, lebo už neprichádza prostriedok lásky, ale láska. Jedinou možnou odpoveďou na toto je tiež láska. Je tiež sebadanie sa. Je urážkou, keď na lásku odpovedáte peniazmi. Bolo by urážkou, keby vás niekto obdaroval, pretože vás miluje a vy by ste mu to zaplatili. Ak sa mám skutočne s Bohom v modlitbe stretnúť, tak potom sa nedá nič iné odo mňa očakávať, len to, že sa tiež takto dám. Benedikt XVI. To hovorí vo svojom prihovore ku dňu dobrého pastiera. Znamená to zasvetiť mu vlastný život. Žiť s ním v hlbokom priateľstve. Prostredníctvom neho vstúpiť v duchu svetom do spoločenstva s otcom a následne aj s bratmi a sestrami. Stretnutie s touto láskou vzbudzuje lásku. Svätý František po svojom obrátení tak vyjde z pustovne a chodí po Asisi a plače. Plače a volá, poďte milovať lásku. Láska nie je milovaná. Plače to v spoločnosti, kde sa chodí každú nedeľu do kostola, kde sa pekne mamičky ráno a večer modlia, kde sa na obed modlí anjel pána, kde je biskup v meste. Chodí a plače, poďte milovať lásku. To je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že Boh nechce niečo. On chce mňa. Nič iné pre ňoho nemá cenu. Boha neuplatím. Bohu patrí všetko. On to všetko stvoril. A stvoril to pre nás. On to vlastne nepotrebuje. Jemu nejde o niečo. Jemu nejde o to, aby od teba niečo dostal. Nepotrebuje to. Absolútne. Jemu ide o teba. On chce mať s tebou vzťah. Preto Duch Svätý, táto podstata vzťahovosti Boha, my sme totálne odkázaní na ňu, na jeho pomoc, aby sme mohli pravým spôsobom žiť vzťah s Bohom. Lebo my máme strašne veľa falošných spôsobov, ako žiť s Bohom. A je ich strašne veľa. Ten pravý je len jeden. A tých falošných sú tisícky. To je ako s modlami. Tých je strašne veľa. A Preto je tak dôležité, aby sme ho vedeli prosiť. Skutočný vzťah s Bohom a s blížnym, ale hovorím o skutočnom vzťahu, môžeme mať len v ňom. A takisto to platí inak aj opačne. Ak máme skutočne ľudské vzťahy žité v láske, tak sa môžeme stretnúť s ním. Toto je veľmi dôležitá vec. Ak žijeme v pravde, ak žijeme v skutočnej láske svoje ľudské vzťahy, tak sme odsúdení na to, že sa s ním stretneme. Lebo to je jedno a to isté. Tá láska, ktorú máme, ak je pravá my medzi sebou, to je tá istá, čo Božia. Keď žijeme to agape, keď žijeme to sebadarovanie sa bratom a sestram, tak tam vždy stretneme tú Božú lásku. Lebo my sme stvorení na Boží obraz. Preto keď milujeme opravdivo, milujeme ako Boh. Je to tak podobné, je to ten istý druh. Nie je to iná láska. Preto je asi jasné, že modlitba nie je o hovorení slov. Nie je o tom, ako to pekne vyjadrím. Nie je o tom, ako sa pri modlitbe cítim. Niekedy sme tak na seba zameraní, že to najdôležitejšie pri modlitbe je, ako sa ja pri nej cítim. Pán farár, tak zle som sa pomodlila a je mi to ľúto. A čo to znamená, že ste sa zle pomodlili? No nič som pri tom necítila. Aha. A čo sa cíti pri modlitbe, keď sa dobre pomodlím? Toto má byť kritérium dobrej modlitby. Ako sa ja pri nej cítim? To je kritérium egoizmu. Hľadenia na seba. Robenia nejakých výkonov. Modlitba je môj dar Bohu. Ježiš sa dobre cítil, keď sa modlil v Getsemanskej záhrade. Proroci sa dobre cítili, keď sa sťažujú Bohu. Mojžiš sa dobre cítil, keď popravde hovorí Bohu, Bože, zober ma z tohto sveta, ja už to nevládam s tými, už to nezvládam s tými Izraelitmi. Radšej ma zabij. Modlitba, pravda, nejednoducho, bez seba neexistujú. Preto, ak majú byť v modlitbe nejaké slova, je veľmi dôležité, aby boli pravdivé. Aby sme vážili, čo hovoríme. Aby sme premýšľali, čo povieme Bohu. Aby sme to brali vážne. Lebo podstata modlitby nie je ani toto vyslovenie tej pravdy, ale je toto prebývanie v tom druhom. Taký pekný vtip je u matfizákoch dvoch, ako sedia na lavičke. Poznáte, hej? Sú tu matfizáci? Krásne, počúvajte. Ha? Sedia dvaja matfizáci na lavičke. Už je tma na oblohe hviezdy a on jej hovorí, myslíš na to isté, na čo ja? A ona mu vraví, hej. A on, a koľko ti to vyšlo? Toto je modlitba. Vyjadrená matematicko-fyzicky, hej? Ale toto je modlitba, hej? Ty myslíš na to isté, na čo ja? Ty žiješ tým istým, čo ja? Ty chceš to isté, čo ja? Nejde o to, čo hovoríme. Nejde o to, koľko hovoríme. Ide o to, či ja sa s Bohom zjednocujem. Nejde o to, čo cítim. A nejde o to, ako to prežijem. Dokonca nejde o to, ako sa pri tom budem sústrediť. Ide o to, či ma to, čo volá modlitba, približuje k tomuto. Že ja chcem to, čo chce Boh. Hovorím približuje, lebo my sme od toho strašne ďaleko. Veľakrát úloha modlitby spočíva len v tom, že mi ukáže, že ja nechcem to isté, čo Boh. A to je tak dobrá vec. Ak toto pri modlitbe spoznávate, ďakujte. Lebo No to znamená, že už vám Duch Svätý začína ukazovať pravdu. To je veľká vec, keď sa k tomuto bodu dostanete. Že si začnete uvedomovať svoju biedu. Že si začnete uvedomovať svoju revoltu vnútornú voči Bohu. Že si začnete uvedomovať, že ja by som to predsa len chcel, Pane Bože, ináč. A po svojom. Preto sa toto mnohokrát deje v tichu. Ticho Boh veľakrát používa pri modlitbe. To si všimnite. Že? A škoda je, že niekedy si neuvedomíme, že aj my by sme mali niekedy stichnúť. Že ak nemám povedať Bohu pravdu, ak nemám Bohu povedať veci tak, jak naozaj sú, tak je tiež niekedy lepšie mlčať. A len byť s ním, a len hľadať do tých hviezd a počítať si tie svoje počty. Ale byť s ním. Tak ja som povedal, lepšie s Bohom sa hádať, ako s ním nekomunikovať. Keď sme schopní uniesť toto ticho Boha a keď pochopíme, že aj my by sme v určitom zmysle mali toto ticho na seba prebrať, tak paradoxne, vtedy začína škola, vtedy začína vyučovanie, vtedy začína, čo si veľmi dôležité v našom vnútri, vtedy začína určitá premena. Znútra. Nie zvonka, nejakým príkazom. Nie zvonka nejakými inštrukciami. Prichádza znútra. Je to práca Ducha Svätého. On niekedy, keď sa priblíži moc, tak je veľmi neuchopiteľný. Lebo Boh a tak v tom našom ľudskom myslení a v tom, ako je postavená štruktúra nášho myslenia, tak Duch Svätý, o ňom to platí tak najviac z týchto troch osôb, ktoré sú v Bohu, že on je tajomstvo. Kde s tajomstvom je to tak, keď matfizáci majú nejaké tajomstvo, neviem, či tam existuje tajomstvo v matematike. Asi použijeme iný vedný odbor, hej, lebo teraz máme nejaký vedný odbor, ktorý skúma nejakú vec, ktorá ešte nie je preskúmaná, hej. Je tá vec tajomná, nevie sa, odkiaľ pochádza, nevie sa, kedy vznikla, tak to teraz začnú rozoberať, začnú to teraz skúmať, hej. A funguje to tak, že keď je niečo tajomné, tak čím viac to spoznávate, tým menej je to tajomné. Keď zistíte, z čoho sa to skladá, potom už viete identifikovať, odkiaľ to pochádza. Matfizáci, ak keby nesúhlasili. Neviem. Na zás budú odpovede. He? Nie? Matfizáci zostávajú pri otázkach. To je krásne, to stále mi to viac ukazuje, že duchovný svet je veľmi podobný matematike. Pekne, pekne. Ale v tomto svete, aspoň v tom fyzickom, hej, tak niečo, čo je tajomné, čím viac je to poznané, tým je to menej tajomné. Ale Boh nie je tajomný. Boh je tajomstvo. A to znamená, že čím viac ho poznávam, tým viac sa prejavuje tá vlastnosť toho, že je tajomstvo. Tým mi to viac uniká. Je to tak aj s tou matematikou? To sa nepriznávajte, lebo to môže aj s inými vecami súvisieť. Profesorov tu nemáte, tak. Hej, Boh ako tajomstvo nie je tajomný, čím viac ho spoznám, tým je pre mňa menej záhadný. Čím viac ho poznávam, tým je záhadnejší. Tým je viac neuchopiteľný. A toto platí hlavne o Duchu Svätom, ktorý je v nás. Pavol píše v liste Solunčanom, 5. hlava 17. Bez prestania sa modlite. No a máte to. 24 hodín denne. bez prestania sa modlíte. No Pavol tu určite nehovorí o modlitbe typu, že držím rúženec a sa modlím. Hej. Určite tu nehovorí o tom, že kňaz bude slúžiť omšu za omšou. Hej. Aj keď aj to sa niekedy robilo, ale tam bol iný dôvod. Čo chce Pavol povedať? Bez prestania sa modlite. Efezanom 6.18. Je nutné bez prestania sa modliť. Modliť sa v duchu, v každý čas, na každom mieste. Dvíhať svoje ruky k modlitbe. 1. Timoteov 2.18. Toto je možné len v duchu svetom. My sa to potrebujeme učiť. Preto ten čas, aj keď si ty vyhradíš 15 minút denne na Boha, to má veľký význam. Ale to není výkon, na ktorý treba byť hrdý. To je niečo, čo mi môže pomáhať rásť. Ak si ty k 15 minútam pridáš, že prídeš ešte aj na svetú omšu, to nie je niečo, na čo by som mal byť hrdý. To je niečo, čo mi pomáha rásť. Čo mi pomáha rásť do toho, aby som sa mohol modliť neustále. Taký kareto. Najprv zmizne na púšť. Lebo si myslí, no to není možné sa túto stále modliť. Odíde na púšť a potom, keď sa vráti z púšte, napíše knižku, v ktorej napíše, že už sa modlím aj v električke. Ale on potreboval ísť na tú púšť, aby pochopil, o čom je modlitba. A aj my potrebujeme svoju púšť. Keď hovoríme o týchto veciach, o modlitbe ako o vzťahu, tak si nemyslíte, že sa zaobídete bez ústnej modlitby. Nezaobídete sa bez nej. Mnohokrát sa dostávame do stavov. Mnohokrát sa dostávame do situácií. Dostávame sa my sami do akejsi atmosféry, že sa nedokážeme modliť hociak. Potrebujeme tie paličky, ktoré nám pomôžu. A vtedy je veľmi dobrý ruženec. A vtedy je veľmi dobre čítanie Svätého písma. A vtedy je veľmi dobre zobrať si spevník a pomodliť sa. Vtedy je dobre opakovať dookola zdravá z Mária alebo Otče náš. My potrebujeme tieto veci, lebo oni nám môžu pomôcť rásť. Len je strašne dôležité, aby sa z nás nestali matematici a začneme to počítať. A Pánu Bohu potom hovoriť, pozri sa, Pane Bože, 15 minút rozhýbania, svätá omša, čítanie Svätého písma, no dobre, nie 15 minút, ale 10. A je po vzťahu. A úplne sa minieme podstate. Začnem mať s Bohom obchodný vzťah. A vieš, čo ti povie pán Boh? Vieš čo, nehaj si svojich 15 minút. Aj tak sa netočíš okolo nič iného, len okolo seba. A nehaj si aj svoju svetú omšu. Lebo ty sa mi nechceš darovať. Nechceš sa mi dať. A mne nejde o tvojich 15 minút. Ani mi nejde o tvoj desiatok. Ani mi nejde o to, ako dlho budeš čítať Sväté písmo. Ja hľadám teba. Ono s modlitbou je to tak, že my sa nedokážeme modliť. My sami zo seba to nemôžeme. Nedokážeme. Ale my nie sme v pozícii, že by sme nedostali východisko. Sme ako dieťa, ktoré nie je schopné zvládnuť určité úlohy. Ak si dieťa nevie urobiť domácu úlohu, tak si učiteľ sadne k nemu, do lavice a pomáha mu. A s tým učiteľom, pomaličky, je to dieťa schopné tú úlohu spraviť. A takto funguje naša modlitba. Je dôležité vedieť, požiadať o pomoc. Ale je veľmi dôležité vedieť, že ja tú pomoc potrebujem. Že nie som schopný sa bez nej modliť. Je to veľmi dôležité pozvať Ducha Svätého do svojej modlitby. Pozvať ho do svojho kresťanského života. Pozvať ho k tomu, aby sa mi stal tým tešiteľom, tým uzdravovateľom, tým učiteľom, tým, ktorý zjavuje pravdu, tým, ktorý zjavuje spravodlivosť, ktorý zjavuje hriech. Lebo on je najdokonalejší učiteľ modlitby. Sám tú úlohu zvládnuť nemôžem, ale mám najlepšieho učiteľa, akého môžem mať. Prameň, ten sa nerobí. Prameň možno len objaviť. My ten prameň modlitby máme v sebe. Je to on, Duch Svätý. Písmo hovorí, sa prihovára za nás. Sa prihovára k Bohu, ako sa Bohu páči. Otázka je, či som ja s ním na jednej strune. Hej? A Duch Svätý sa prihovára za nás. To je on je prameň modlitby. A ten sa netvorí, ten sa objavuje. A potrebuješ ho v sebe objaviť. Tento víkend máte obrovskú príležitosť. Môžete objavovať a môžete objaviť. To by bolo krásne. Duch príde na pomoc našej slabosti, lebo ani nevieme, o čo máme prosiť. Ale Duch sa prihovára za nás. Tak hovorí list Rímanom v 8. kapitole. A list Galatianom v 4. kapitole hovorí, pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá Abba, Oče. Duchu Svätý, prosíme ťa, stan sa našim učiteľom. Prosíme ťa, pomôž nám otvoriť ti, keď klopeš. Prosíme ťa, príď a pretváraj našu slobodu. Pretváraj naše zmýšľanie. Zbavuj nás našich predsudkov a nášho strachu. A uč nás milovať, aby sme mohli stretnúť lásku, aby sme mohli stretnúť Teba, aby sme sa mohli stať Tvojimi svedkami. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.